Bismillahirrahmanirrahim. Waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 28 November sanadka 2016 kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee Radio Muqdisho qodobada warkana waxa kamida
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah xariga uga jaray wadada shaqaalaha ee gobolka Banaadir oo dib u dhis lagu sameeyay.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiisay geeridii ku timid Allaah u naxariistay xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo ku geeriyooday magaalada Garowe.
Magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa gaaray ergooyinkii ugu badnaa kuwa oo ka socday gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona maalinta berita la filayo in ay ka dhacdo doorashada ugu badan ee xubnaha aqalka hoose.
Waxaa maanta dib u furmay goobihii waxbarashada, ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Gaalkacyo kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in ay kala qaado ciidankii isku horfadhiyay magaaladaasi.
Qunsulka Soomaaliya oo fadhiya dalka Yemen ayaa waxa uu sheegay inuu bilaabanayo wajigii labaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan sidii dalkooda dib loogu celin lahaa.
Munaasabado ballaaran oo lagu maamuusay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo ku asteysan maanta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalkeenna.
Wararka ka imanaya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in doorashada dalkaasi uu ku jiro walaac xoogan kadib markii muddo afar jeer la baajiyay doorashada dalkaasi.
Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa saraakiisha sarsare ee ka tirsan xisbiga ay ka tirsan tahay ee conservativeka u sheegtay in mar afraad ay u taartami doonto xilka madaxtinimada dalkaasi Germany.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Wa idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasina waxay ahaayeen dhageystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roona. Haatanna ku soo dhawaada isagii oo dhan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah xariga uga jaray wadada shaqaalaha ee gobolka Banaadir oo dib u dhis lagu sameeyay, sidoo warkani ku faahfaahinaya wariyaheena Faisal Muuse Maxamed.
Wadadan ayaa lagu dhisay mashruuca dalkaaga dhiso ee maamulka gobolka Banaadir oo hormuudku ka yahay. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga si rasmi ah uga jaray wadada. Madaxweynaha waxaa weheliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee Muqdisho, Mudane Yuusuf Xuseen Madaale, iyo taliyaasha ciidamada amniga qaranka. Wadadana waxay isku xirtaa degmooyinka Haalwadaag iyo Hodan ee gobolka Banaadir. Hareeraha wadadaasi waxaa joogay dadweynaha labadaasi degmo oo si weyn ugu faraxsanaa dhismaha wadadan maadaama muddo ka badan 20 sano ay burbursanayd. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu guuleystay mashruuca dalkaaga dhiso. Waxa uu sheegay in ay soo kabanayso caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Maanta haddana waa maalin kale oo maalmihii taariikhiga ahaa ee Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo maraysay. Wadadan sidii ay ahaan jirtay waa rajaynayaa in sawiradeeda dadka Soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor, sidaas oo ay ku sugnayday in 20 sano ka badan. Maantana waad arkaysaan siday u taalo. Waxaa Ilaahay mahadiyaa dadka Soomaaliyeed in ay guushaas iyaga ay leeyihiin. Cidda waa abaal sheeganaysa maanta aanay jirin xooggoodii iyo xoolahoodii la sugeeyay iyo aqoontoodii in lagu hagaajiyo wadadan oo lagu dhisay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee magaalada Muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celin lahaa muuqaalkii iyo wejigii qurxoonaa ee caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii wejigii Soomaaliya ah. Runtii magaaladu waa ay soo kabatay, waana soo kabanaysaa. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed markaad xooggiin iyo xoolihiin isu geysaan waxa ka soo baxaya ay waad aragtaan waa waxaas aad iyo aad ha loogu dhiirado. Mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo, dalkaaga hal doolar ku dhisa ha la xoojiyo. Dadka Soomaaliyeed ha arkaana doolar doolarkii la sugeeyey waxa uu dhali kara ha arkaan haddii aan la yiraah. Dalka oo dhan ayaana nooga baahan inaan sidaa ku dhisno.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee gobollada dalka Soomaaliya degan in iyaguna ay ka faa'iideystaan mashruuca wadooyinka caasimadda lagu dhisayo ee dalkaaga $1 ku dhiso. Wadooyinkuna waa kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayuu raaciye madaxweynaha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka deganna waxaan ugu baaqaynaa sidaas oo kale iyaguna inay ku daysadaan oo ay isku geystaan xoolaha yar ee haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan deegaanada ay joogaan si ay meel nadiif ah oo nolol fiican leh ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo heebadooda iyo sharaftooda u koro dhaqaalahooduna u korno. Wadadu waxay fududaynaysaa kororka dhaqaalaha iyo aad iyo aad u fududaynaysaa. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay waad arkaysaan, waad yeeli kartaan, waad awoodaan, waad samaysan kartaan. Isu geysta xoolihiina iyo caqligiina xooggiina horeyna u socda.
Wadada shaqaalaha ayaa in ka badan 25 sano ahayd mid inta badan xiran oo burbursan. Waa wado ay si weyn u garanayaan shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Hase yeeshee wajic cusub ayaa la timid kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu gaarsiiyay mashruuca weyn ee dalkaaga $1 ku dhiso, kaasi oo noqday mashruuca ugu guulaha badan ee gobolka uu horgeliyay 4 sano ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay jirto. Faisal Muuse Maxamed, SNTV, Muqdisho.
iyadoo maanta ay ku beegan tahay dhageystayaal maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22-ka November oo sanad kasta dalka laga xuso, ayaa maanta munaasabad aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen hay-adda bahda waxbarashada iyo daladaha kala duwan, waalidiin, macalimiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa oo haatan dhinacayga midig soo fariistay Cumar Xasan Cali. Cumar, bal waxaad inoo soo koobtaa munaasabadaasi waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay iyo halkudhigga sanadkan iyo wasaaraddu waxyaabaha ay ku dhiirigelisay waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed.
Waa maasantaha mawliid adigeena shaada warka kula akhrinaysa. Goor dhaweed ayaa magaalada Muqdisho waxaa kusoo gabagabowday munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22-ka November. Dadka ka qaybgalintooda badan mawliid adiga hore u sheegay bahda waxbarashada iyo aqoonyahano ay ahaayeen. Waxaa intaasi dheera wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinteeda ugu horeeya wasiir dowlaha wasaaradda mudane Cabdullaahi Bilal Nuur iyo mas-uuliyiin kale oo xogayaha joogtay wasaaradda uu ka mid yahay iyo agaasimiyaasha waaxyaha. Dadki halkaasi ka hadlay waxa ay intooda badan ka taariikhinayeen macalinka Soomaaliyeed iyo marxaladihii uu soo maray iyo munaasabadan qiimaha ay leedahay. Dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdiqaadir oo agaasimaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo sheegay in muddo 4 sano ka badan uu macalin soo ahaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed uu macalin ka soo ahaa oo uuna fahamsan yahay qiimaha macalinku u leeyahay bulshada. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in qiyamkii kulliyadda waxbarashada ee macalimiinta ka soo baxaan ay lahayd lasoo celisho maadaama hadda inta badan dadku aanay gelin kulliyaddaas waxbarashada oo kulliyada kale ay galaan. Wuxuu leeyahay waa in mansabkii macalimiinta lasoo celiyo. Sidoo kale dadka goobta ka hadla waxaa ka mid ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Bilal Nuur oo sheegay in wasaaraddu ay sameynayso macad lagu tababaro macalimiinta Soomaaliyeed si ay xirfadooda kor loogu qaado. Dadkii goobta ka hadlay oo dhan waxay sheegeen in macalinka Soomaaliyeed intii burburka wadanka uu ku jiray uu door weyn ku lahaa in la soo saaro jiil Soomaaliyeed oo wax bartay. Waxaa goobta joogay ururka macalimiinta Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin u hadlay, iyaguna ay sheegeen in marxalado kala duwan ay soo mareen ay macalimiinta Soomaaliyeed, haddana loo baahan yahay in fursado ay aqoontooda kor ugu qaadaan la siiyay. Marka munaasabadii magaalada Muqdisho ka dhacday, dadkii ka hadlay sidaas ayay u badnaayeen mawlid.
Dhegeystayaal, waxaa idiin ballan qaadayna munaasabadaas iyo khudbadihii laga jeediyey iyo dhaayadoo dhammaystiran in aad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyada kale ee inagu soo aadan oo ka baxaya TV-ga iyo idaacadda Radio Muqdisho. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiisay geeridii ku timid Allaha u naxariista xildhibaan Daahir Xaaji Geele oo ku geeriyooday magaalada Garowe. Axmed Cumar Muuye ayaa warbixinta warkaana inoo faahfaahin doona.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharwaarke oo war qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayaa tacsi qaran u diray qoyska ehelada qaraabada iyo shacab weynaha Soomaaliyeed geeridii ku timid Allaha u naxariista xildhibaan Daahir Xaaji Geele. xildhibaan Daahir waxa uu ahaa shaqsi dadaal badan oo howl qaranna qabtay oo si sharciga waafaqsan u gutaa. waxaan Alle u baryaa in uu jannadii geeyo, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tacsi u diray xubnaha golaha baarlamaanka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Allaha u naxariistay marxuumka ayaa dhowaan loo doortay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo hore ugu mid ahaa baarlamaankii hore. dhanka kale, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte ayaa ugu tacsiyay qoysaska ehelada asxaabta iyo dadka Soomaaliyeed geeridii ku timid xildhibaan Maxamuud Daahir Xaaji Geela Farax oo xalay xilli dambe ku geeriyooday magaalada Garoobe. Mudane Carte ayaa sheegay in marxuumku uu si hufnaan ah dalkiisa ugu soo shaqeeyey asagoo Alle ugu baryay in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii aad ayaan uga naxay geerida marxuum Daahir Geele, waxaana uu ahaa shaqsi dalkiisa u soo shaqeeyey muddo badan asagoo xubin ka ahaa baarlamaanka carabta dhowaana loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Allah u naxariistay marxuumka ayaa lagu yiri warkii qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaar ku-xigeenka xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa ka furmay ergooyinkii ugu badnaa kuwaas oo ka socday gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona maalinta berita la filayo inay ka dhacdo doorashada ugu badan ee xubnaha aqalka hoose. Waxaanu arrimahaasi ka wareysanay wariyena Siraaji Isxaaq.
Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali waxaa ka soconaya doorashooyinka aqalka hoose. Maanta hal xubin ayaa la rajeynayaa in lagu doorto magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa sidoo kale la rajeynayaa in maalinta berri iyo saac dambe doorashooyinka ugu badan ay ka dhici doonaan, taasoo bulshada reer Koonfur Galbeed si aad ay u hadalhayaan markii loo eego dhanka dadka ku tartamaya ama u tartamaya boosaskaasi oo ah dad caan ku ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isugu jira dad siyaasadda muddo ku soo jiray iyo kuwa hadeertan siyaasadda ku cusub. Waxaa sidoo kale la rajeynayaa mar dhow inay soo gaaraan magaalada Baydhabo goobta doorashooyinku ay ka socdaan ergooyinka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose si ay u doortaan xildhibaanadii ay ka soo jeeday gobolka Shabeellada Hoose. Marka mas-uuliyiin aad u fara badan oo isugu jira gudyada doorashooyinka dadban iyo kuwa heer federaal ayaa hadeertan waxay ku sii jeedaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo si ay usoo dhaweeyaan dadkaasi. Marka ergada ugu badan ayaa waxaa lagu sugayay gobolka Shabeellada Hoose, waana ergadii ugu horreysay ee ka socota gobolka Shabeellada Hoose ee maanta soo gaartay magaalada Baydhabo ayay noqonayaan ergooyinkaasi. Marka doorashooyinkan waxaa la oran karaa maalinta berriya ayaa si toos ah ama doorashooyinka loo gudagali doonaa. Waxaana sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada ii sheegay in maalinta berrita doorashada ugu adag oo runtii si aad ay ugu walwalsan yihiin ay dhici doonto, maadaama ii sheegay in hal boos keliya ilaa iyo 7 qofood ay u tartamayaan. Marka magaalada joogeed waa mid aad iyo aad u wanaagsan, ammaankeeda si guud ayaa loo sugay. Goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo dhowr goobood ah, runtii ammaankeedii waxaa si wada jira u sugaya ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidan kale si gaar ah u tababaran oo ka tirsan midowga Afrika AMISOM.
Siraaji, ergada gobolka Shabeellaha Hoose ka socotay, bal iyaga wixii dib u dhigay haddii laga warhayo?
Waxaana dib uma dhigin, musharaxiinta way joogeen. Runtii gobolka Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose ka la socotid doorashooyinku waxay ka dhacayeen magaalada Baydhabo oo xarun u ah gobolka Bay.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Siraaji Sheekh Saaq oo inooga soo warrama magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolka Bay. Waxaa maanta dib u furmay goobihii waxbarashada, ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Gaalkacyo kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay kala qaado ciidankii isku hor fadhiyay magaaladaasi. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, wariyahayaga Alaaba, nooga soo warrama magaalada Gaalkacyo, ayaa warbixinta warkana goor dhaweed inoo soo diray.
Kadib markii lagu guuleystay in lasoo afjaro haysadihii colaadeed ee ka jiray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isla markaana shacabkii ka barakacay magaalada ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii, ayaa waxaa maanta dib loo furay xarumihii waxbarasho ee ku yaalay magaalada Gaalkacyo, iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22 Noveembar. Maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Waaberi Maxamed Sheekh Saciid oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in dib loo furo xarumihii waxbarasho, kuwaasi oo xusay in ay saameyn ku yeesheen colaadihii ka jiray Gaalkacyo.
Kore waxaan rabaa inaan mahad celiyo warbaahinta qaranka oo goobihii waxbarashada nagu soo baqatay si ay maaragtay waxbarashadii dib furitaankeedii nagala qayb qaadato kadib dagaalkii ahliga ah magaalada Gaalkacyo ka dhacay, kaasoo keenay in bulshadii meelaha ay ka barakacdo saameyn badanna ku yeeshay waxbarashada. Marka alxamdulilaahi iskuulaadka dib ayaa nagu furmeen kadib markii magaalada ay nabadayntii garwadanka ay ka ahaayeen ادب زارها دوله فدرالك الصوماليه هي لبدا مدحوينه كل ان كلمه اي يرجى شيء بدك ان شاء الله تعالى وحرجينا ان دي صلاه افتان سكولات كوي فرينه على امريكا ان انا انا جالس كيف استناي او باقه بعد اخبار شغل امانتود ان دي صلاه افتان ان جالس كدي كيف استان ان وقتي بش يا بركه كدواء نغ بير دروي كدي ان سو وقتك لو بير دروبين ايدي مغالده اي نبت هي
sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay dugsiyada gaalkacyo iyo ardayda wax ka barto oo aan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan in ay maanta bilaabaan howlahoodii waxbarasho ayaa xusay in ay aad ugu faraxsan yihiin in gaalkacyo ay noqoto meel labdoon isla markaana ay bilaabaan howlahoodii waxbarasho.
I'm so glad today we opened schools. The war is finished. We have peace. That's very happy to us. Teachers and students, and we're glad students will come to school and learn again. As you know, education is very important for our children. So please, children, come to school.
ilaahay nabad ha dhaxdigo maadaama ay waxbarashada nisaamisay ardooyin kalena waxaa leeyahay dib isku soo noqda oo iskuuladiin ku soo noqda nabad baa dhacday waxbarashada dib ha u bilaabato
raxiim magacay waa mustaxa xasan cali waxaan ku magacaabay kamid xalaalo dabsiyo ka saaxiib waxbarashadii waxaa jirta waxbarashadii noo furmatay ay ilaahay maadiis martay waxbarashada noo furantay xalaalaha ilaahay inuu naga qabtay si sahayda oo wallaahi waxbarashada oo naga qabtay maatay oo maalin farxadeed ah oo waxbarashadeeda si fiican ugu farxaday ugu bilaabatay waa alxamdulilah ilaahay baa mahadad iska leh sida wacan ee waxbarashada ugu bilaabatay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu xalaalahaas naga joojiyo.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Qunsulka Soomaaliya oo fadhiya dalka Yemen ayaa waxa uu sheegay inuu bilaabanayo wajigii labaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan sidii dalka dib loogu celin lahaa. Cabdullaahi Kulmiye Cado ayaa warkani diyaariyey.
Inkastoo ay dagaalo ka socdaan dalka Yemen, haddana waxaa ku sugan qaxooti Soomaaliyeed oo aad u fara badan, kuwaasi oo dagaalada min bilow ilaa iyo xilligan oo ay socdaan halkaasi ku nool. Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Yemen badankooda waxa ay halkaasi ku tageen qaxooti iyagoo ka cararaya dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya. Waa kuwii sokeeyey, waxayna halkaasi ka heleen xarumo ay hay-adda qaxootiga ee UNHCR-ta ay halkaasi maamushaan, halka dadka kale ay iskood uga shaqaysanayeen. Haddaba qunsulka guud ee dalka Yemen oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay, Axmed Suudaani, ayaa waxa uu ka waramay wejiga labaad ee dib loogu soo celinaya qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen ay dagaaladu ku heystaan.
ujeedkeen marka waxa weeye in howlihii badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed ee hakadka galay inaan hadda dib u bilowno oo hay-adda qaxootiga qarankuna qayb ay ka tahay ayaan waxaan ku guuleysanay inaan bilowno barnaamijkaas lagu soo dadbaadinayo mar labaad qaxootiga Soomaaliyeed magaalada Cali ku xaniba. Hadda dadka tirada ugu horreysa aan soo qaadno waxay ahayd ilaa 200 qoys ku dhawaad ayay ahaayeen. Waxaan laga soo qaaday magaalada Cadan, waxaana soo saaray markab ay soo korisay hay-adda IOMta.
Axmed Suudaani waxa kale oo uu ka hadlay dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabanaya dalka Yemen iyo dhammaanba qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen ee u dhashay dalkaasi in loo diiday dhammaan waddamada deriska ah sida Kenya iyo Jabuuti. Waxa kale oo uu sheegay in gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya la gaarsiiyey ilaa 200 oo qoys, kuwaas oo laga dejiyey dekedda Berbera. Waddamada deriska ah iyo gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya diidmada qaxootigaasi ay tahay cudurro faafa oo ka dhashay dalka Yemen maadaama dagaaladu ay kusii daba dheeraadeen.
Marka hadda waxaan qorsheynaynaa laba arrin baan qorsheynaynaa. Dadkai laga soo qaaday Yemen kow, horta iskrin caafimaad lasoo marsiiyo
oo Soomaaliya
keenay, ha in caafimaad lasoo marsiiyo oo dadku ay caafimaad qabaan oo aysan ay ka fiyow yihiin cudurrada faafa. Taas hadda waxaan rabno waxyaaba hadda aan ka wada hadlayno IMT hadda qaxootiga qaranka, taas ayaa kamid ah iyo Malik Salmaan hay-adana gargaarka Sacuudiga u qaabilsan. Marka iskriinka la mariyo, waxaan rajaynayaa marka in loo helo diyaarado looga soo qaado magaalada Cadan oo la keeno magaalada Muqdisho toosa loo keeno, kabacdina dadkaas dejin loogu sameeyo gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya kasoo barakaceen.
Horey ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a ganacsatada waxa ay ku guuleysteen xilligii dagaalada Yemen ay halkaasi ka bilowdeen inay soo badbaadiyaan dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan, kuwaasi oo ku noolaa dalka Yemen, haatana noloshooda dib uga abuurtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Kulmiye, idaacadda iyo TV-ga qaranka, Muqdisho.
12 November oo ku beegan maalinta macalinka Soomaaliyeed ayaa sanad kasta laga xusaa dalkeena Soomaaliya iyadoo la qabto xaflado waaweyn oo lagu muujinayo qiimaha iyo ahamiyadda uu macalinka Soomaaliyeed u leeyahay bulshada inteeda kale. Warbixin kooban oo arintaasi ka hadlaysana waxay noo soo diyaariyay isla markaana halkan ka soo jeedinaya Maxamed Kaafi Sheekh Abukar.
12-ka bisha November waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed, waxayna ku asteysan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed dalka iyo meel kasta oo ay joogaan si weyn ay u xusaan. 1947-kii bisha November 12-keedii ayaa si rasmi ah loogu aqoonsaday markii ugu horreysay in loo asteeyo maalinta macalinka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdii militariga ahayd ee dalka ka jirtay ayaa si isku mid ah ugu dabaaldegi jiray maanta oo kale. Waa maalin weyn oo ka mid ah maalmaha qaranka Soomaaliyeed, waxaana maanta oo kale la fasaxaa dugsiyada iyo dhammaan goobaha waxbarashada si loo xuso maalinta macalinka Soomaaliyeed. Cumar Sheekh Maxamuud oo ka mid ah barayaasha Soomaaliyeed ee muddada dheer soo shaqeynayay ayaa ka hadlaya maanta oo kale qiimaha ay leedahay.
12-ka November waa maalin adduunka laga aqoonsan yahay maalinta macalinka, gaar ahaan Soomaaliya. Waxaan fariin u farayaa dhammaan barayaasha Soomaaliyeed oo ku wada nool nin raas caseer ila raas Kambooni iyo ardada Soomaaliyeed oo annaguna aan u nahay aabbaha. Sidaas awgeed waxaan jeclaalahay inaan ilaaho hambalyo hambalyo saabaan ka bini-aadamka marka uu wax ku dhex jiro wuxuu ogaan karaa differensiga maas ku jira. Differensiga hadaan ka soo qabto waxbarashada hore waxay lahayd tayo oo ah ardayga casharkan waa loo sharxay, waa la siinayay, su-aalna waa laga soo bixinayay, asaguna aad u soo dadaali jiray, wixii jawaaba waa keeni jiray, waxaa u ka maqanna hadda macalinkii qasab ku tahay waa loo sheegi jiray. Laakiin hadda waxaa moodaa in yacni aan waxba tayadii ay noqotay tiro. Waxaa keenay iyada oo aan lahayn manhaj, waayo wax walba waxaa asal u ah inay manhaj leedahay. Manhajkaasoo kugu xisaabinayo hadba cutubka aad socoto iyo waxbarashada meesha aad ka marayso, in ardayguna la socoto, waxbarashaduna ay la socoto wasaaradda waxbarashada. Sidaas awgeed manhajka ma jiro. Waxaa yimid manhajyo fara badan oo mataqaanaa daladaha ay iska keensadeen oo ama ahaato Yemen, Masar, Sacuudiga. Marka anyway ma jirto wax marka toosan.
Macallimiinta Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan marxalad adag, haddana waxay yihiin kuwo weli u heelan in ay barbaariyaan jiilka soo koraya si ay wax ula qaybsadaan ummadaha hormaray. Waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Cabdulqaadir Nuur oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in macallimiinta kaalin weyn la siiyo.
Haddii la rabo in dal iyo ummad la hormariyo la maalgeliyo, waa in macallinka la maalgeliyo. Ummaddan macallinkeeda maalgelin, mustaqbalkeeda ma maalgelin. Macallinka wuxuu soo maray heerar fara badan oo kala duwan. Waxaan soo marnay macallinka mar uu iska liito dhaqaalihiisa, mar uu liito muxuu ahaa sumcaddiisa. Waxaan soo marnay mar ay aad u sarreyso. Waxaan soo marnay mar macallinkeena Soomaaliyeed, gaar ahaan macalimiinta ka baxday jaamacadaha, jaamacadda ka baxday, jaamacadda Lafoole, kulliyadda Lafoole.
Marka la eego dunida hormartay ee casriga ah iyo sida ummadaha ay isugu soo dhawaadeen, waxaa qayb libaahla ka qaatay waxbarashada, waana taas mid ay ka shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed. Macallinku waa baraha iyo hagaha ummadda, wuxuu ummadda ka saaraa jahliga, wuxuuna sidoo kale u horseedaa in ay ku tallaabsadaan horumar. Tan iyo inta taariikhda la xuso, markasta waxaa jira macallimiin iyo dad aqoon leh oo bulshada u hoggaamiya dhinaca horumarka. Macallinku wuxuu xushmad weyn ku dhex leeyahay bulshada maadaama uu soo saaro ubaxa iyo weliba aayaha bulshadiisa. Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal, waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya.
Wararka ka imanaya dalkaasi Soomaaliya ayaa sheegaya in doorashada dalkaasi uu ku jiro walaac xoogan kadib markii muddo 4 jeer la baajiyay doorashada dalkaasi. Doorashadaasi 4 jeer la baajiyay ayaa loo aaneynayaa xasilooni darada ka jirta dalkaasi Soomaaliya, waxaana deegaanada qaarkood lagu soo waramayaa in codbixinta ay u socoto si habsami leh, inkastoo wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi ay sheegayaan in la kansalay 7 degmo oo ay ku xoogan yihiin qolyaha Islaamiyiinta ah.
hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga ee ka tirsantahay ee conservative-ka ku sheegtay in mar afraad ay u tartami doonto xilka madaxtinimada dalkaasi Germany. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TP, Mr. Merkel ayaa la filayaa inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo qorshahaasi. Angela Merkel ayaa doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe waxaa la tartami doonaa gabadha hoggaamisa xisbiga Alternative oo ah xisbi si aad ah uga soo horjeeda muslimiinta. Inkastoo aad loo dhaleeciyey siyaasadda Angela Merkel ee ku aadan qaxootiga, haddana weli waxa ay haysataa taageero ballaaran, waxaana doorashadan la filayaa inay noqoto mid ka duwan kuwii hore maadaama waddanka Jarmalka iyo guud ahaan qaaradda Yurub ay dhibaato ka haysato dadka soo galootiga ahaa. Warkii caalamka ah oo aad kala socoteen daawadayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyana intaa ayuu inaga dhan yahay. Tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan warkayaga xiga waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo Nashaad Bashiir iyo farsame yaqaan Qays Cali Shire. Nabadgelyo noole kulanta iyo waqti wanaagsan.